Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V rubriki Evropska unija v živo se bomo tokrat osredotočili na vlogo povezave pri reševanju že več kot 7 let trajajoče vojne v Siriji. Posledice tako in drugače občuti tudi naš prostor. V preteklem tednu je Evropska unija skupaj z Združenimi narodi v Bruslju gostila mednarodno konferenco, a je za pomoč civilistom v Siriji in sosednjih državah, katere so se zatekli, zbrala manj kot polovico nujnih sredstev. Slišati je bilo pozive k politični rešitvi spora. Mnogi so prepričani, da je prišel čas za visoko diplomacijo. Takšna stališča se še posebej vrstijo po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v mestu Duma, na katerega sta ZDA odgovorili tudi članici povezave. V skupni akciji so raketirale nekatere cilje v Siriji. Kaj vse to pomeni in kakšen razvoj dogodkov lahko pričakujemo? Nekaj odgovorov bo ponudil gost današnje rubrike Evropska unija v živo. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škarlec. ZDA, Francija in Velika Britanija so odgovorile na domnevni napad s kemičnim orožjem v Siriji, ker sumijo, da so v Dumi bojni strup uporabile sile Bašarja Al-Asada, so raketirale nekatere cilje v državi, ki so bili skrbno, precizno izbrani, vsi so bili povezani s kemičnim orožjem. V Evropski uniji je bilo po tej potezi večinoma slišati pozitivne odzive. Z nami je zdaj geopolitični analitik dr. Laris Gajser. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dr. Gajser, za začetek, zahodno raketiranje nekaterih ciljev v Siriji po tej domnevni uporabi bojnega strupa v Dumi verjetno ni bilo nepričakovano. Kako ste potezo videli vi?
Zelo enostavno. Poglejte, Sirija je tampon cona v svetovni mednarodni politiki, v kateri seveda so vedno bile involvirane stare velesile. To pomeni in Francija, in Velika Britanija in seveda po drugi svetovni vojni Združene države Amerike in takrat Sovjetska zveza oziroma danes Rusija. Sirija je tampon cona pred vplivom Rusije, je tampon cona pred vplivom Irana, do držav, sunitskih držav arabskih, torej je izredno pomembna država, nad katero je pomembno imeti kontrolo. V Sirijo je naredil eno veliko strateško napako prejšnji predsednik Združenih držav Amerike Obama, ki je želel vključiti Rusijo v boj proti ISIS-u, v upanju, da se bi veda Rusijo oslabil. Upal je, da bo Sirija postala novi Afganistan za Rusijo in s tem seveda bi delno reševal vse težave, ki jo ima Združene države Amerike imajo odprte za Rusijo. To se ni zgodilo, Putin se je zelo dobro znašel v Siriji, izredno dobro mu gre na terenu, sirske oziroma Asadov režim po 7 letih je še vedno živ in zdaj imajo zahodne sile, velesile, veliko prioriteto oziroma eno veliki cilj in to je, da se vrnejo v Sirijo. Ker s tem, ko je Obama naredil, v resnici je Obama dal podpolno kontrolo Rusi nad Sirijo. Velesile se morajo vrniti, torej bojo izkoristili kakršenkoli razlog in v tem primeru pač ta izgovor je bila bombardiranje Dume, zato da bojo postavili lastne interese na teren, da bojo pokazali, da imajo moč, da so prisotni in da seveda bojo imeli možnost potem biti prisotni okrog mize, ko se bo definiralo novo stanje v Siriji, torej novi režim, nova demokracija, vekolikor to bo seveda v neki bližnji prihodnosti.
Za zdaj sicer ne kaže, da bi zaradi tega zadnjega dogajanja v Siriji prišlo do kakšnega prelomnega trenutka. Kaldejski katoliški škof v Alepu in predsednik Karitas v Siriji je na primer ocenil, da vse to dogajanje v državi je resno, ampak da gre življenje naprej, ob tem pa ga žalosti le to, da se mir izmika in da ta vojna postaja del vsakdana.
Žalostno, res, tako tipično zelo za tisto regijo. Žalostno je, da seveda ljudje, ki živijo v vojni, se tudi s tem navadijo živeti. Mislim, da tudi naša regija nekaj izkušnje imela v preteklih 10 letih, ampak moramo strmeti temu, da bomo to uredili. Na žalost moramo pa razumeti, da je tam toliko interesov mednarodnih pleteni, da bo to zelo silno težko najti neko rešitev v prihodnosti. Je rešitev, v katerem bojo morali sedeti vse velike sile sveta okrog ene mize in se dogovoriti pač preprokura, kaj bojo želeli za to državo narediti. Izredno zadeva tudi vpliva na odnose v Evropski uniji. Zakaj? Ker v to akcijo je vpletena Francija. In Francija v tem trenutku, geopolitično gledano, v mednarodni politiki se izredno dobro ponovno pozicionira. vidi priložnost v trenutku, ko bo zapustila Evropsko unijo Velika Britanija, da postane na nek način referenčna država ponovno v zgodovini na starem kontinentu. V kakšnem smislu? Vsi vemo, da obstaja nek način ta nemško-francoski voz oziroma vlak, ampak Nemče zaradi lastne zgodovine ne more izkazovati ali pokazovati neke vojaške moči. Francija pa lahko. In Francija ima tu neki adut, ki lahko vrže na mizo v naslednjih desetletjih in pokaže, da ima več politične možnosti v mednarodnem prostoru kot Nemčija, zato je referenčna država v Evropski uniji. Torej, to, kar se dogaja v Siriji, vpliva tudi na naslednjo, schemo moči, ravnovesja moči znotraj Evropske unije. In kot ste videli, kaj se zgodilo? Angela Merkel je takoj poklicala Putina in Putin je takoj poklical Angelo Merkel in so se začeli dogovarjati. Ker seveda zdaj pa rabi Nemčija zaveznika, da bo še vedno lahko nekak vodilna sila v Evropski uniji, tudi ona imela nekega zaveznika v tem vprašanju.
Verjetno velja ob tem omeniti tudi to, da je Emmanuel Macron nekako skušal biti neke vrste posrednik v Siriji. Pred koncem lanskega leta je tudi jasno izjavil, da čeprav mu Al-Asad ni najbolj pri srcu, trenutno ne vidi nobenega drugega legitimnega naslednika. Zdaj je tudi potezo Francije, sodelovanje Francije v tem raketiranju pojasnjeval med drugim pred evropskimi poslanci in zatrdil, da ni šlo za napoved vojne Al-Asadu, ampak za obrambo vrednot. Torej, vloga Francije in njenega predsednika je v tej zgodbi kar velika.
Ogromna. Macron se dejansko izredno hladno krvno pripravlja v zadnjem letu na vse mednarodne povezave, pristope do velikih sil in če gledamo njegove izjave, njegovo politiko, prav v zadnjih 12 mesecih, prvo je točno to, kot ste vi rekli, je real politično povedal, ne vidim nobenega drugega razen Asada, torej začnemo se pogovarjati. Postavo se je v bran Kurdov na terenu, ker Francija ima misijo na terenu, torej ima vojake na terenu in brani tiste, ki v tem trenutku spet so vsi pozabili, Kurde, se zelo dobro pogovarja z Erdoganom, častljivo je sprejel, izredno lepo, diplomatsko je sprejel ob 300. obletnici obiska Petra Velikega v Parizu, je sprejel Putina v Versailu z vsemi častmi, sprejel je z vsemi častmi ob 14. julija lansko leto v paradi Donalda Trumpa, sprejel je z neverjetno diplomatsko fineso v tem trenutku kronega princa Saudske Arabije in ga povabil na privatno večerjo v muzej Louvre. Torej, v tem trenutku spletkari tako, da postavlja nazaj Francijo na svetovni scenarij mednarodne politike, kontrolira te povezave in tako kot ste rekli, ugotovili pravilno, on je bil povezava med vsemi temi našimi zahodnimi ponarekovajem silami in Rusijo. On je obvestil Putina, kaj se bo zgodilo pravočasno dan prej, on je obvestil Erdogana in na nek način, če pogledamo, kaj se je zgodilo, Rusija seveda diplomatska mogla malo se zgražati, ampak v resnici je zadevo sprejela, Erdogan celo je rekel, da je zelo dobra akcija, da je dobro uspela. Torej, Francija v tem trenutku odigrava resnično dobro vlogo na terenu in je tisti igralec, ki želi očitno pridobiti nazaj neko vplivno moče, ki mu je bila garantirana po prvi svetovni vojni, to je ta Sirija in Libanon, od katere pač je bila Francija porinjena ven v 80-ih letih prejšnjega stoletja.
Kaj pa odziv Evropske unije, kako ga komentirate, dr. Gajser, tako zunanji ministri povezave kot tudi Evropski parlament načeloma niso kritizirali te poteze ZDA, Francije in Velike Britanije, poudarjali so, da napad s kemičnim orožjem ne sme ostati nekaznovan, hkrati pa so se zauzemali za dialog in za diplomacijo.
Ja, mislim, korektno diplomatsko rečeno, seveda se moramo se pogovarjati, moramo najti neko rešitev, se vojna, tako kot je rekel von Clausewitz, nič drugo ni kot nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, politika je torej tudi vojna, tudi orožja. Zagotovo ne bo presenetil ta neki normalni pristop do tega bombardiranja, zato ker, če gledate, seveda več kot 3/4, oziroma skoraj vse članice Evropske unije so članice NATO zavezništva. In iz pravnega vidika je bilo bombardiranje legitimno, ker obstaja seveda tudi neka odločitev v toj smeri iz strani OZN-a. Torej, zelo malo kritik je normalna reakcija, ampak kot pravim, vsi razumejo igro, ki je v ozadju med Francijo in Nemčijo. Zelo zanimivo bo to gledati v naslednjih 5-6 letih.
Kako pomemben igralec v tej zgodbi je pa Iran? Spomnimo, da Evropska unija za zdaj ni sprejela kazenskih ukrepov proti tej državi, ampak razpravlja pa o tem.
Ja, Iran je seveda ena od glavnih točk, ki je vedno na mizi. To je tista tiha, pod narekovajem, sila iz ozadja, ki želi imeti čim večji vpliv nad Sirijo, želi obkrožiti, če se da, Izrael, želi to vplivno moč Teherana čim dlje širiti s pomočjo Rusije. Tako kot pač Saudska Arabija je zaveznik Združenih držav Amerike, če želite, NATO zavezništva, na drugi strani Iran je naravni zaveznik v tej igri z Rusko federacijo. Jasno je, da kakršnokoli potezo naredimo proti Iranu, gledamo vedno tudi na Sirijo.
Vse, o čemer se pogovarjava, se dogaja na pragu Evropske unije. Si Evropska unija lahko privošči nek tak konflikt v svoji soseščini, nerazrešen? Sama ima na primer tudi nerazrešen konflikt v Ukrajini.
Ne, seveda. Dejansko je katastrofalna situacija za Evropsko unijo. Kot prvo, jasno moramo povedati, očitno zdaj je jasno in dokazano, da prvo, Federica Mogherini je popolnoma nesposobna kot predstavnik za zunanjo politiko Evropske unije. Kot drugo, je nesposobna tudi zato, ker sama Evropska unija tega nima. Zunanje politike ni skupne varnostne politike, zato ker še vedno smo neka skupnost suverenih držav, kjer išče pač neki minimum za skupno preživetje in ekonomsko dobrino, ampak v mednarodnih odnosih mi ne obstajamo. To, kar pa Rusija dela, pa delno z velikimi napakami, vsaj pod vodstvom Obame, so delali tudi Združene države Amerike, je to, da na mejah Evropske unije in na mejah Ruske federacije se oblikujejo nestabilne cone. In te nestabilne cone so seveda tiste, ki so vedno razdeljene, kot na primer Cipr sam, ne? Če gledamo, danes je razdeljena Ukrajina, da se dogaja, da bo razdeljena mogoče, upam, da ne, tudi Sirija. To so tiste cone, ki bojo vedno uporabljene potem, pa sam Balkan je takšen, bojo uporabljene vedno v pravem trenutku strani vele sil, zato da vnetijo ali zaprejo ali odprejo neko mednarodno krizo in seveda se s tem igrajo. Žalostno, moramo se tega zavedati in moramo seveda tudi primerno temu pristopiti. Tako sama Slovenija seveda mora to čistiti v lastni notranji politiki, si naliti čistega vina in potem tudi prenesti pozicijo v Evropsko unijo in Evropska unija skupaj, mogoče za NATO, najti neko rešitev za vse to, ker v naslednjih desetletjih, če gremo tako naprej, so krize zagotovljene.
Kako pa lahko, dr. Gajser, čisto za konec, Evropska unija vpliva na ta nadaljni razvoj dogodkov v Siriji in tudi širši regiji?
Nažalost, tako smo rekli, Evropska unija sama ne bo nič vplivala. To so igrice sil znotraj Evropske unije, znotraj NATO zavezništva, torej zelo pomembno bo videti, kakšna bo pozicija med Francijo in Nemčijo, kako bo mogoče še vedno vplivala kot podaljšana roka na starim celini Združeno kraljestvo, podaljšana roka Amerike, mislim. Potrebno bo videti tudi, kakšna bo nova vlada v Italiji, ker Italija je vedno bila zgodovinsko zaveznica Združenih držav Amerike sredi Mediterana. Libijska kriza je zelo tesno povezana z sirsko krizo, torej Italija ima tudi tukaj velik interes. Torej, kakšna bo nova vlada v Italiji, bo precej vplivalo na pozicijo Evropske unije, če lahko temu tako rečemo, in našemu pristopu do vseh mediteranskih problemov.
Dr. Laris Gajser, iskrena hvala za pogovor.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v rubriki Evropska unija v živo ste slišali pogovor, ki sem ga posnela Helena Škrlec. Nova vprašanja, ki se tako ali drugače nanašajo na odločitve znotraj ustanov povezave in samega dogajanja v njej, bomo znova skupaj odprli 13. maja. Do takrat vam želim vse dobro.